Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Policija traga za zvezdinim navijačem Urošem Mišićem zbog tuče u klubu Plastiku, koji je povređen američki marinac. Imamo dobre šanse za datum, ali će tome prethoditi težak posao, izjavio Aleksandar Vučić na kraju posete Berlinu. Ministar Knežević tvrdi, mleko na rafovima ispravno. Ješić naložio nadzor i analizu stočne hrane u Vojvodini. Najmanje 15 ljudi poginulo, više od 100 povređeno u eksplozijama u Indiji. Reč je o terorističkim napadima, saopštava policija. Michael Madsen večeras otvara 41. fest. Do kraja dana biće oblačno, sneg prestaje tokom noći i temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Nakon što je posle izlaska iz zatvora u kom je odslužio polovinu kazne za brutalan napad na žandarma na utakmici, zvezdin navijač Uroš Mišić učestvovao u novom nasilju, Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava upozorava.
Ovo je još jedna od vlada koja apsolutno ništa ne čini po tom pitanju i vidimo kako nam se to vraća kao bumerang. Ja se bojim da će ovo biti samo jedan u nizu slučajeva i da će posle ovoga ponovo se pojave neki natpisi u kome će Uroš Mišić biti predstavljen kao žrtva, a ne kao neko ko je počinio krivično delo.
Do rezultata analize mleka koje stižu iz Holandije, građani Srbije zbunjeni različitim porukama koje dobijaju o njegovoj ispravnosti i bezbednosti.
Ja nijesam ga pila češće, a sad ga uopšte ne pijem.
Pa ne bi uzeo iskreno. Bojim se.
Nikome nije baš sve jedno, vjerojatno se svi zamislili.
Ja sam obazriviji, bez ikakve prave informacije su građani.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najuticajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Među njima su Edo Majka, Rambo Amadeus i Darko Rundek.
To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drugčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Želim ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beogradska policija traga za navijačem Crvene zvezde Urošem Mišićem zbog tuče u beogradskom klubu Plastiku, koji je povređen pripadnik obezbeđenja američke ambasade. Kako prenose mediji, policija Mišića traži jer je flašom razbio glavu američkom marincu, a nakon tuče pobegao sa mesta događaja. Podsećam, Uroš Mišić bio je optužen za napad na žandarma Nebojšu Trajkovića na utakmici 2007. godine. On je prvobitno bio osuđen na 10 godina za teško ubistvo u pokušaju, da bi mu apelacioni sud kasnije prepolovio kaznu. Nakon usvajanja zakona o amnestiji, Mišić je u decembru pušten iz zatvora 6 mjeseci pre isteka kazne. Opširnije o ovome posle vesti. Inspektori radne grupe uprave kriminalističke policije priveli su jutros još jednog osumnjičenog u slučaju Agrobanka Ljubomira Samardžića. On se sumnjiči da je oštetio Agrobanku za 10 miliona evra, odnosno da su njegove 4 firme dobile 5 kredita koji nisu vraćeni niti adekvatno obezbeđeni. Delegacija vlade Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić završila je u Berlinu razgovore sa nemačkim zvaničnicima. Nakon susreta sa savjetnikom kancelarke Angele Merkel Kristofom Hojzegnom, Vučić je rekao da postoji dobra šansa da Srbija dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom, ali i da će o tome prethoditi težak posao.
Što se Kosova i Metohije tiče, postoje stvari koje mi imamo obavezu od ranije da implementiramo i ne vidim tu bilo kakvu mogućnost za velike probleme i poteškoće, ali postoje stvari oko kojih postoje poteškoće i koje nisu lake i nisu jednostavne i mi to nismo krili pred našim nemačkim prijateljima. Većinu stvari ili najveći deo stvari uveren sam da možemo da uradimo i uveren sam da možemo da dobijemo njihovu podršku za datum.
Stav Nemačke zavisi pre svega od dijaloga Beograda i Prištine, a Vučić je ponovio da u tom smislu Srbija neće odstupiti od zajednice srpskih opština i da se ta stvar ne dovodi u pitanje. Ministar spoljnih poslova Nemačke na sastanku u 4 oka rekao Vučiću da Berlin insistira na njegovom većem učešću u vezi sa kosovskim pitanjem, piše Politika. I drugi nemački predstavnici preneli su Vučiću da očekuju njegovo veće angažovanje u rešavanju kosovskog problema, navodi Politika, pozivajući se na izvore u Berlinu. Ministar poljoprivrede Goran Knežević uverava da su sve količine mleka i mlečnih prerađevina koje mogu da se kupe u prodavnicama bezbedne za upotrebu u ljudskoj ishrani. On je naveo da za mlečne prerađevine nema sumnjivih podataka i da je za sada sve u skladu sa propisima.
Prema tome isto važi kao i za mleko. Sve ono što se nalazi na policama, sve što se nalazi u prodavnicama, to se redovno kontroliše, pre svega od samih proizvođača, jer njihova je obaveza da samo ono što je kvalitetno i što je u skladu sa standardima da stave na police, a naše je da izvršimo super kontrolu. Mi smo uradili određeni broj uzoraka, nije se pokazalo povišeni nivo aflatoksina, tako da oni mogu koristiti i prerađevine od mleka.
Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić pokrenuo je nadzor i besplatnu analizu stočne hrane na teritoriji Vojvodine da bi se što pre utvrdilo postojanje aflatoksina u krmivu. Ješić je za naš program rekao da analiza prisustva aflatoksina u mleku, koju je uradio Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, pokazuje znatno veće prisustvo te otrovne materije nego što je utvrđeno dosadašnjim analizama. Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore naložilo je obustavljanje proizvodnje pasterizovanog mleka iz predostrožnosti i saopštilo da će ta mera trajati dok se ne proveri da li je mleko domaćih proizvođača možda kontaminirano. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović.
Procenili smo da je najbolje i najsigurnije za građane Crne Gore da obustavimo proizvodnju mlijeka u Crnoj Gori. Ne zbog toga što bismo time htjeli da kreiramo bilo kakvu situaciju za bilo kog drugog proizvođača. Nasuprot, želimo da sa ovom mjerom ne dovedemo u opasnost bilo kog građana Crne Gore da se pojavi problem koji ima upravo u zdravstvenu dimenziju.
Prethodno je sa tržišta u Crnoj Gori naloženo povlačenje mleka 5 proizvođača iz Srbije i jednog iz Bosne i Hercegovine. Najmanje 83 osobe poginule su u seriji eksplozija automobila bombi u Damasku, čime je to postao najkrvaviji dan u sirijskoj prestonici od početka sukoba. Novi su podaci Observatorije za ljudska prava. Najveća eksplozija dogodila se u centru Damaska, kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv u automobilu nedaleko od sedišta vladajuće Bas partije. U tom napadu poginula je 61 osoba, navodi Observatorija za ljudska prava. Najmanje 15 ljudi je poginulo, više od 100 je povrijeđeno u trima snažnim eksplozijama u Hyderabadu na jugu Indije, saopštila je policija, navodeći da je reč o terorističkim napadima. Premijer Indije Manmohan Singh obratio se ovim povodom javnosti i zatražio da krivci za ovaj, citiramo, podmukli čin budu kažnjeni. Eksplozije su, kako prenosi AP, pozivajući se na policiju, odjeknula ispred bioskopa na autobuskoj stanici blizu pijace i u malom restoranu u razmaku od 10 minuta. Ministar unutrašnjih poslova Sushil Skinde.
Do cycle per i blaste.
Bombe postavljene na biciklima eksplodirale su na mestima sa puno ljudi.
Or 50 lok injured he.
Predsjednik Egipta Mohamed Morsi raspisao je parlamentarne izbore koji će biti održani u četiri faze od 27. aprila do juna. Posle zbacivanja režima Hosnija Mubaraka 2011. islamistička grupa Muslimansko bratstvo postala je dominantna politička snaga u zemlji, duboko podeljeno između bratstva i njihovih pristalica i sekularnih liberalnih partija. Američki glumac Michael Madsen otvorit će večeras u Sava centru 41. međunarodni filmski festival Fest, na kojem će do 3. marta biti prikazano 75 filmova iz celog sveta. Madsen na Fest stiže sa ulogom u filmu Pored puta, a glavni program će, kao što je već tradicija, početi projekcijom filma koji je osvojio Zlatnu palmu u Kanu. Ovoga puta to je Ljubav Mihaela Hanekea.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nije puno prošlo od kada je nakon prepolovljene kazne za napad na žandarma Nebojšu Trajkovića Uroš Mišić pušten iz zatvora, a ovaj navijač Crvene zvezde učestvovao je u novom nasilju. Beogradska policija traga za njim zbog tuče u beogradskom klubu Plastiku, kojoj je povređen pripadnik obezbeđenja američke ambasade. Podsećamo, Mišić je bio osuđen na 10 godina zatvora zato što je na fudbalskoj utakmici žandarmu Nebojši Trajkoviću pokušao da ugura upaljenu baklju usta. U optužnici, na osnovu koje je doneta prvobitna presuda, navedeno je da je Trajković bio napadnut upaljenom signalnom bakljom koja gori temperaturom od 1000 stepeni, o čemu postoji i video snimak. Apelacioni sud je međutim Mišiću kaznu smanjio na 5,5 godina, a krajem prošle godine pušten je iz požarevačkog zatvora Zabela jer je za to ispunio uslove po novom zakonu o amnestiji. Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava ne iznenađuje novi incident u kojem je Mišić učestvovao, a odgovornost vidi u odnosu vlasti prema nasilnicima.
Ovo što se
desilo sa Urošom Mišićem pokazuje na dve vrste problema. Prva vrsta problema je ona koja se tiče zakona o amnestiji i kojim su amnestirani očigledno mnogi oni koji to nisu trebali da budu i koji su trebali da budu i dalje iz rešetaka. Drugi problem je onaj permanentni problem, a to je borba protiv huligana, nasilnika, ekstremista, koja u Srbiji očigledno i dalje ne postoji i to je i dalje se svelo na nivo nekih zahteva koje stižu od strane civilnog društva, dok vlasti definitivno ništa ne čine. Ovo je još jedna od vlada, dakle potpuno nebitno koje partije su u vladi, koje apsolutno ništa ne čini po tom pitanju i vidimo kako nam se to vraća kao bumerang. Ja se bojim da će ovo biti samo jedan u nizu slučajeva i da će posle ovoga ponovo se pojaviti neki natpis u kome će Uroš Mišić biti predstavljen kao žrtva, a ne kao neko ko je počinila krivičnog dela.
Podsećamo, samo dan posle izricanja prvostepene presude Mišiću, fudbaleri Crvene zvezde pokazali su svoj stav prema sudskoj odluci tako što su pred početak jedne utakmice izašli na teren u belim majicama sa natpisom Pravda za Uroša, a nakon toga parole sa porukama tipa Sloboda i Pravda za Uroša masovno su ispisivane po gradovima u Srbiji. Žandarm Nebojša Trajković, kojeg je napao, ostao je invalid. Podsećamo šta je za naš program rekao pošto je Mišić pušten iz zatvora.
Sa namerom, sa umišljajem, znači, hteli su da me upale da sagorim kao sveće. I to im je bila namera. I ako sam odustao, bacio sam pištolj preko ograde, ne bi li ubio neko od njih. Međutim, oni su svoje odradili. I kako sada, znači, da se ja sa time pomirim? Pa kakva je to država, pazite? Da pustiš nekog ko je nekog ubio, ko je nekog, znači, svesno zapalio, uništio mu život i njemu, i porodici, i užoj, i široj porodici. Svi pate ovde, ne pati samo ja, ne pati samo jedan čovjek, znači. Nisam ja tu bio radi sebe, nego sam bio radi interes države. A država sada trči da Zvezdi pomogne, nije se pitala gde je Nebojša, kako mu je.
Tako je za naš program na oslobađanju Uroša Mišića reagovao žandarm Nebojša Trajković. Goran Miletić podsjeća da Mišić nije jedini koji, barem za sada, slobodno šeta ulicama.
Ja mislim da su navijačke grupe sve jače i jače iz prostog razloga što niko ništa ne čini protiv njih, naročito one koje su nasilne, ne možemo stavljati znak jednakosti između svih navijačkih grupa. I mislim da zaista kada svaka navijačka grupa vidi količinu nasilja koja nekažnjeno prolazi na sportskim terenima, to se naravno preliva i na ulice i to postaje neki light motiv i mislim da su sve navijačke grupe sve jače i jače i organizovanije. Ne vidim da je neko od njih baš nešto preterano kažnjen, uglavnom skoro svi iz tih navijačkih grupa zaobilaze pravdu prilično uspešno i također postavlja se pitanje koje odakle novac dolazi kojim oni plaćaju odbranu i sve ostalo.
Iz organizacije Branitelj ljudskih prava Goran Miletić opširni ovome u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Inspekcija u Srbiji ispituje da li se poštuje naredba o povlačenju mlijeka za koje se sumnja da sadrži povišenu količinu spornog aflatoksina. Za to vreme prodaja ove namirnice opala je za više od četvrtine, a kupci postaju obazrivi i sa mlečnim prerađevinama i mesom. Ognjen Zorić.
Ministarka zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović uverava da panici mesta nema i da je s tržišta povučeno mleko koje sadrži nedozvoljenu količinu aflatoksina. Nakon prethodne izjave da građani sami odluče da li će piti mleko, sada je rekla da to mogu bezbedno da čine, ali da je normalno da deo njih želi da sačeka i rezultate laboratorije u Holandiji. Umeđu vremenu je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić za Radio Slobodna Evropa rekao da nova analiza stočne hrane i prisustva aflatoksina M1 u mleku, koji je uradio Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, pokazao da je nivo opasne materije u porastu.
Potpuno smo priču sklonili sa politički na neku što je stručna i ne želim više da se sa vladom Republike Srbije uopšte prepucavamo kod toga. Ono što je definitivno da mora nešto hitno se uradi, rezultati su i trendovi su takvi da nivo aflatoksina u uzorcima raste.
Za to vreme građani su zbunjeni različitim porukama koje dobijaju u posljednja dva dana. U prodavnicama u Beogradu zatekli smo ljude koji s nepoverenjem gledaju mleko izloženo na policama i međusobno se konsultuju da li ga kupiti ili ne, pokušavajući istovremeno da se prisete koja se mlekara i sa kakvim rezultatima pojavila na nekom od spiskova.
Ranije sam ga pila češće, a sad ga uopšte ne pijem.
Pa ne bi uzeo iskreno, bojim se.
Nikome nije baš sve jedno, vjerojatno se svi zamislili.
Volela bi merodavne rezultate validne da vidim ozbiljnih ljudi, ovo mi sve liči na veliku igru.
Ja sam obazriv, jako je neozbiljno to što rade, znači bez ikakve prave informacije su građani.
Umeđu vremenu se nametnulo i pitanje ispravnosti mlečnih prerađevina, sira, kajmaka, jogurta, maslaca, kao i mesa dobijenog od stoke koja je hranjena zaraženim kukuruzom. Zvanično, o mogućnosti da su zaraženi i mlečni proizvodi i meso za sada nije bilo reči. Ipak, u Privrednoj komori Srbije kažu da za to postoji objektivan rizik, jer se, kako navode, aflatoksin M1 može pojaviti u svim proizvodima životinja koje su hranjene kontaminiranom stočnom hranom. Dobrila Jakić-Dimić sa Naučnog instituta za veterinarstvo ukazuje međutim da za prerađevine od mleka važe rigoroznija pravila nego za samo mleko, ali da bi preventive radi i ti proizvodi trebalo da budu ispitani.
Da je radi preventive potrebno povući te količine mleka i eventualno mlečnih proizvoda, dati na analize, uraditi dobre analize i izaći u javnost i videti šta je to i kako. Meso u odnosu na M1 toksin apsolutno nije prijemčivo za M1 toksin i ne može se naći M1 toksin u mesu.
Građani su ipak obazrivi pri kupovini tih proizvoda.
Ne koristim otkako je ovo, inače sam mlečne prerađevine koristila mnogo više nego mleko, ali sada ne koristim.
Za to nisu još dali mišljenje i analize da bi mogo nešto da kažem. Pogotovo za jogurt, pavlaku, sir.
To je isto verovatno obuhvaćeno istim problemom, ali za sad još uvek kupujem sir i jogurt, ne vodeći računa koje proizvodeš.
Čitavu situaciju oko mleka, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenjuje kao zbunjujuću i upozorava da javnost ima pravo na potpuno tačnu i kompletnu informaciju o pitanju mleka kontaminiranog aflatoksinom M1, istakavši da su to informacije od prvorazrednog značaja. I zaštitnik građana Saša Janković pozvao je nadležne ministre i druge funkcionere na odgovornost u vršenju dužnosti i preduzimanje energičnijih mera za sprečavanje opasnosti po zdravlje građana zbog moguće neispravnosti i štetnosti mleka. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Do izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, pre svega o rezultatima dijaloga Priština-Beograd, ostalo je svega mesec i po dana. Nemačka je zemlja koja ima najveći uticaj na to da li će Srbija u junu dobiti početak pregovora o članstvu, a njen šef diplomatije Guido Westerwelle rekao je nakon susreta sa vicepremijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da neće biti novih uslova, ali da se moraju ispuniti već dati i da sve zavisi od konkretnog ishoda razgovora sa Prištinom. Predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije Milica Delević, članica delegacije Srbije koja je boravila u Berlinu, za Radio Slobodna Evropa podsjeća na to koje to zadate kriterijume Westerwelle govori i kakve institucije umjesto postojećih treba da postoje na severu Kosova.
Nemački ministar spoljnih poslova govorio o potrebi da se dijalog nastavi i da se u njemu postignu novi dogovori koji bi bili uz primjenu već ranije postignutih osnov za dalji napredak na putu evropskih integracija. On je rekao da nema novih uslova, ali da je potrebno ispuniti postojeće, a te postojeće smo dobili u formi decembarskih zaključaka Evropskog savjeta i one, kada su u pitanju institucije, doslovce kažu da treba da postoje institucije koje odgovaraju potrebno lokalnog stanovništva, ali u okviru mogućnosti da efikasno funkcioniše jedinstveni institucijni i administrativni sistem na Kosovu, a da se od dijaloga očekuje da modalitete koji na ovo mogu da odgovore.
Znači da se traži i tim decembarskim zaključcima Evropskog savjeta da te institucije budu institucije samouprave lokalnih Srba na Srbu, ali da budu deo jedinstvenog kosovskog institucionalnog sistema.
Mislim da su zaključci savjeta naglasili i jednu i drugu komponentu, a dijalog koji se vodi radi na tome kako da uskladi te dve da može odgovoriti na obe ove stvari koje su u zaključcima navedene.
Sada je prekinut dijalog, nastavit će se početkom marta do aprila, nije ostalo mnogo, to je mjesec i po dana, dolazimo li opet u vremenski tesnac?
Vremena još uvijek ima, pre tog aprilskog izveštaja koji priprema komisija desit će se sljedeća runda dijaloga, pa će se desiti poseta nemačkih poslanika Beogradu. Vremena ima, ali je potrebno da rezultati na tim prolaznim vremenima budu dobri, da izveštaj bude dobar i onda gledamo dalje nastavak situacije.
Rekla je u razgovoru sa Brankom Trivić, predsjednica Odbora za evropske integracije, Milica Delević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Brutalna ubistva koja čine mladi ljudi sve su češće u Srbiji, dok se šokirana javnost pita zbog čega se takve stvari događaju. Samo u posljednjih 7 u Beogradu i u Novom Sadu ubijene su 2 koje su usmrtili muškarci koji su ih poznavali. Opširnije Zoran Glavonjić.
U roku od samo nekoliko dana 2 na najsvirepiji način ubijene su u odvojenim slučajevima u 2 grada u Srbiji, čime je nastavljena crna serija sličnih ubistava. Devojku sa kojom je bio u vezi u Beogradu je zadavio mladi student, dok je nezaposleni mlađi muškarac na sličan način ubio svoju poznanicu studentkinju u njenom stanu u Novom Sadu. Slađana Jovanović, profesorka Pravnog fakulteta Union i saradnica Beogradskog instituta za sociološka i kriminološka istraživanja i autorka studije o ženama žrtvama ubistava, kaže za Radio Slobodna Evropa da su mnogi faktori u pozadini ovakvih tragedija, od kojih su neki loši modeli patrijarhalnog društva i opsesivna ljubomora nasilnika.
To je jedna kategorija, dakle, ubica koji ne pristaju na razlaz, jako su osjetljivi na to da budu ostavljeni. Oni hoće da ili nastave da maltretiraju svoju žrtvu, jer su vrlo često ostavljeni upravo zbog nasilja. Dakle, žene ostavljaju vrlo često zbog nasilja koje su trpele u vezi, na šta muškarci ne pristaju.
Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće rekla je za naš program da je veliki problem to što žene koje su izložene nasilju, a koje se požale na nasilnike, najčešće nemaju podršku institucija.
Mi u zakonima i sada nemamo krivično delo koje se odnosi na proganjanje i pretnje. Faktički, i ako prijavite bilo šta policiji, policija neće reagovati sve dokle dok se nešto ne desi. Pod 2 je ažurnost pravosudnog sistema. Jer kad bi se kod nas to kažnjavalo, kad bi taj koji preti i koji već učini nešto što može da se tragično završi, bio izveden pred sudiju po hitnom postupku, mislim da bi se poslala bolja poruka. Ako mi rešavamo slučaj, to traje mesecima i puštaju se na slobodu i mi nikada nećemo raditi ništa. Mi ćemo ovdje negovati nasilje i slati loše poruke.
Prema podaci nevladinih organizacija, tokom 2012. čak 32 žene bile su žrtve ubistava vezanih za porodicu i partnerske odnose. Najveći broj njih usmrtio je partner, dok je u prva 2 ove godine 13 osoba ubijeno u porodičnim svađama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najuticajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj je da se ideja antifašizma približi mladima u regionu, koji su najpodložniji uticajima i propagandi ekstremne desnice. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Osim što ne znaju ni osnove antifašizma, mladi su sve više bliži stranama koje njeguju određene fašističke ideje. Potvrđuje to i publicist Emir Imamovića, kao ilustraciju navodi nedavno sprovedeno anketiranje među mladima u Hrvatskoj o tome šta znaju o Josipu Brozu Titu.
Neka djevojka je rekla da je on zločinac jer je imao logore. Kad su je pitali na koje logore misli, ona je rekla Auschwitz. Mladi, čini mi se, blagoga pojma nemaju o tekovinama NOB-a i antifašizma. Oni koji ne znaju razliku između Josipa Broza i Auschwitza, vrlo lako mogu postati čuvari u Auschwitzu.
Obrazovni sistem također sasvim malo se dotiče promicanja vrijednosti antifašizma, smatra Imamović, što će imati pogubne posljedice.
Većina mladih birača, neko ko ima 19 ili 20 godina, po prirodi stvari trebao bi biti liberalan, slobodan, težiti univerzalnim vrijednostima. Međutim, nakon drila u obrazovnom sistemu, ti mladi su bliži desnim opcijama.
Kako bi doprijeli do mladih, antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najutjecajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Na pitanje zašto je antifašista odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti.
To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako niskom jednom razvojnom nivou.
Evo zbog čega je antifašista Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako popuštam gasu.
Antifašista je i Darko Rundek.
Želim ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Predstavnik antifašističke akcije BiH Robert Jandrić navodi razloge pokretanja kampanje.
Kako fašizam dominira javnim prostorom danas u nekim oblicima, a antifašizam jednostavno ne nalazi svoje mjesto ni u obrazovnom planu i programu, niti adekvatno zastupljen u medijima. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke poznate osobe koji su mladim ljudima bliski, u kojima mladi ljudi vide neke uzore, a također ljudi koji se nikad nisu kompromitovali nacionalizmom i jednostavno da oni vrlo kratko objasne ljudima zašto su antifašisti, jer mi smatramo zaista da je antifašizam jedna velika vrijednost koja je u našem društvu zapostavljena, a smatramo da mu i tekako ima mjesta.
Pored kampanje organizovane grupe antifašista sa područja bivše Jugoslavije realizovale su zajednički projekat pod nazivom Zajednička borba. Riječ je o kompilaciji koja u formi CD-a sadrži 23 muzičke numere bendova izvođača sa prostora nekadašnje Jugoslavije koji se ističu svojim antifašističkim stavom. Na kaveru se nalazi fotografija Mate Parlova, najvećeg jugoslovenskog boksera, evropskog, svjetskog i olimpijskog prvaka u poluteškoj kategoriji, te njegove riječi.
Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Upoznao sam svijet i ne mogu biti ništa doli kozmopolit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. A u Hrvatskoj je počela prodaja karata za fudbalski meč Hrvatske i Srbije 22. marta u Zagrebu. Mnogi su karte čekali pred prodajnim mestima još od srede uveče. Kako i Hrvatski i Srpski fudbalski savez imaju putera na glavi zbog divljanja navijača, predstojeća i uzvratna utakmica u Beogradu na jesen proći će bez dovođenja gostujućih navijača, priredio Eni Zebić.
Zbog izuzetnog interesa odmah u 9 ujutro pao je server preko kojeg se obavljala internet kupovina, akvari je ubrzo otklonjen. Usprkos neugodnim niskim temperaturama na svih 30 lokacija po Hrvatskoj gdje se karte kupuje uživo, od jutra je velika gužva.
Od 5 ujutro sam tu.
To znači da ljubav šljaka.
A ne,
šta očekuješ od tekme ti?
Po pobjedu, naravno.
Okay. Očekuješ da će biti frke kakve na tekmi?
Ma ne vjerujem, to je sve samo politika, ono ostalo. Ne vjerujem.
Hoće se predstaviti?
Ne bude anonim.
Karte su od 50 do 250 kuna, odnosno od 7 do 35 eura, a mogu ih kupiti samo hrvatski državljani uz priručenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice. Osim svojih podataka, kupac djelatniku na prodajnom mjestu mora dati ime i prezime svih navijača za koje kupuje ulaznice, poručuje Hrvatski nogometni savez na svojim internetskim stranicama. Ova odredba da samo hrvatski državljani mogu kupiti karte je u najmanju ruku diskriminirajuća, kaže za naš radio novinar Večernjeg lista Karlo Ledinski. Jer zašto na utakmicu ne bi mogli Slovenci, Italijani, Japanci, Kinezi ili neko drugi ko živi u Zagrebu? To je kao da novogodišnji koncert Bečke filharmonije mogu samo Bečani, kazao nam je.
Ovako im je najlakše vjerojatno to napraviti i tako su najsigurniji. Jer imaju ime i prezime, znaju ako će im neko od ovih incidentnih navijača dolaziti na utakmicu i sve po imenima i ne možete se sakriti iza toga. Doduše bit će sigurno ono preprodaje karata pa će onda opet ući neko od huligana na utakmicu, to je sigurno.
Kako bi se izbjegle tenzije i mogući incidenti, Nogometni savezi Hrvatske i Srbije dogovorili su da nema organizirane prodaje navijačkim skupinama iz Srbije i da utakmicu u Zagrebu gleda ukupno 150 navijača iz Srbije. U ložama je 120 mjesta rezervirano za delegaciju Srbije i na VIP sektoru na zapadnoj tribini Maksimira biti će još 30 gledatelja iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Policija traga za zvezdinim navijačem Urošem Mišićem zbog tuče u klubu Plastiku koje je povređen američki marinac. Imamo dobre šanse za datum, ali će tome prethoditi težak posao, izjavio Aleksandar Vučić na kraju posete Berlinu. Ministar Knežević tvrdi, mleko na rafovima ispravno. Ješić naložio nadzor i analizu stočne hrane u Vojvodini. Michael Madsen večeras otvara 41. fest. Do kraja dana biće oblačno, sneg prestaje tokom noći. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.